Συνεχίζουμε το θέμα μας. Ο Θεοφάνης ο Κεραμέας γράφει: «Τρεις γεννήσεις γνωρίζουμε περί Χριστού. Πρώτη εκείνη από την Πάναγνη μητέρα του, δεύτερη εκείνη στον Ιορδάνη δια του ύδατος, τρίτη τέλος την εκ νεκρών παλιγενεσία, κατά την οποία εκείνος που ήταν πρωτότοκος πάσης κτήσεως, χρημάτισε πρωτότοκος και των νεκρών. Κατά την πρώτη λοιπόν γέννηση, μετά από 40 μέρες, τον ανέβασαν ως πρωτότοκο στο ιερό να τον παρουσιάσουν ενώπιον του Κυρίου και να προσφέρουν θυσία σύμφωνα με το παράγγελμα του νόμου. Στη δεύτερη γέννηση, την από του βαπτίσματος, οδηγήθηκε υπό του πνεύματος στην έρημο. Γενικώντας σε 40 συνολικά μέρες κάθε πειρασμό και φανερούμενος ισχυρότερος του πειράζοντος, άρχισε να κηρύττει τη βασιλεία του Θεού. Ακολούθως και μετά την τρίτη γέννηση, ενώ την αναβίωσε εκ νεκρών, μετά από 40 μέρες ανάγεται στον υπερουράνιο ιερό, παριστάνοντας εν εαυτό τη φύση μας καθαρή στο Θεό και Πατέρα, έχοντας νικήσει τον Κοσμοκράτορα και έχοντας γίνει περάνω κάθε αρχής και εξουσίας». Διαβάζουμε. «Πάνω στο Σταυρό έπασχε η ανθρώπινη φύση του Χριστού, αλλά η θεότητά του έμεινε απαθής, διότι η θεότητα δεν παθαίνει ποτέ τίποτα. Να ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε αυτό. Ο ήλιος φωτίζει το δέντρο. Ένας άνθρωπος κόβει το δέντρο με το τσεκούρι. Το δέντρο πάσχει κοπτόμενο, αλλά οι ακτίνες του ηλίου που είναι πάνω στο δέντρο μένουν άκοπες και αυλαβείς. Έτσι και η θεότητα του Χριστού μας, αν και είναι ενωμένη κατά το πάθος με τη σάρκα και δεν χωρίστηκε από αυτήν, όπως ο ήλιος ανάμεσα στα φυλώματα του δέντρου, ωστόσο δεν έπαθε τίποτε. Η ανθρώπινη φύση έπαθε σαν το δέντρο, η δε θεότητα έμεινε αυλαβής σαν τον ήλιο». Καθώς ο Άγιος Αυγουστίνος είχε πει: «Αυτός που καταλαβαίνει την αγιότητα του Θεού απελπίζεται όταν προσπαθήσει με ανθρώπινα μέσα να τον κατευνάσει. Αν ο Θεός δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία να μας σώσει, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σωθούμε». Διαβάζουμε. «Μια φορά άκουσα την εξής εξήγηση για τον ερχομό του, του Χριστού. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο μετασχηματιστής του Θεού. Ο ηλεκτρισμός προτού περάσει για να μπει σε ένα εξοχικό ή μια πολυκατοικία πρέπει να περάσει από ένα μετασχηματιστή. Πριν από αυτό είναι πολύ δυνατός για χρήση. Το εξοχικό και τα γραφεία θα έμεναν σκοτεινά αν δεν υπήρχε ο μετασχηματιστής να προσαρμόσει τον ηλεκτρισμό έτσι ώστε να μπορεί να γλιστρήσει μέσα σε ένα λαμπτήρα. Ο Ιησούς Χριστός μας έφερε στο Θεό κοντά μας, στο επίπεδο της καθημερινής μας ζωής. Δεν μείωσε το Θεό, απλώς τον έφερε κοντά μας». Διαβάζουμε στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου: «Και αν ακόμη είχαμε υποστεί μύριους θανάτους για την αγάπη του Χριστού, ούτε έτσι θα ξεπληρώναμε το χρέος μας, διότι άλλο είναι το αίμα του Θεού και άλλο το αίμα των δούλων». Ο Dr. Henry Drummond έγραψε κάποτε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του να γίνει μέλος του θεϊκού βασιλείου, το ίδιο όπως και ένα μέλος του φυσικού βασιλείου δεν μπορεί να περάσει από μόνο του στο ζωικό. Διαβάζουμε. «Αν αγαπάς τον Κύριο Ιησού Χριστό, έχεις ήδη τηρήσει τις δύο μεγάλες εντολές της αγάπης, διότι εκείνος είναι ο Θεός, εκείνος είναι ο πλησίον, μάλιστα πιο κοντινός μας πλησίον. Οι δύο εντολές της αγάπης αναφέρονται προσωπικά σε εκείνον, πάνω απ' όλα σε εκείνον. Τον παλιό καιρό οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγαπήσουν ένα Θεό αόρατο. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός που φανερώθηκε και ως τέλειος άνθρωπος. Ο Θεάνθρωπος που ως Θεός φανερώθηκε ως ο Θεός της αγάπης, ως άνθρωπος θυσιάστηκε για μας, ως άνθρωπος της αγάπης. Αλήθεια σου λέω πως αυτό το είδος του Θεού και αυτό το είδος του πλησίον είναι εύκολο να το αγαπήσεις και μέσω αυτού να αγαπήσεις και ό,τι είναι δικό του». Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης γράφει: «Ο Ιησούς Χριστός ανέστη εκ νεκρών και προήλθε εκ του τάφου, πέρασε από κλειστές πόρτες χωρίς να συντρίψει τα κλήθρα. Γεννήθηκε από την Παναγία Παρθένο, τα σκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο, Αναστάσιμος Κανόνας», χωρίς να διαφθείρει δηλαδή την Παρθενία της Θεοτόκου. «Έτσι μπαίνει και στις ψυχές των πιστών. Περνά μέσα από τα σώματά τους αόρατα. Έτσι μπαίνει και στα σπίτια όλων μας. Δεν εμποδίζεται από τείχους. Καμιά κλειδαριά δεν μπορεί να περιορίσει εκείνον που είναι άπειρος και απεριόριστος». Στον όφη της Εύας φαινόμενο ο όφης, μη φαινόμενο ο διάβολος. Στο Χριστό φαινόμενο η ανθρώπινη φύση, μη φαινόμενη η θεότητα. Ο Άγιος Μακάριος ο Πάτμιος γράφει: «Εις του οποίου της σάρκος η όλη η Αγία Τριάδα συνήργησε και παραδειγματίζουν αυτή την αλήθεια οι διδάσκαλοι με την κιθάρα. Τρία φαινόμενα σε αυτήν, η τέχνη, το χέρι και η χορδή. Η τέχνη διδάσκει, το χέρι αγγίζει και η χορδή δίνει το μέλος. Και τα τρία επίσης εργάζονται, αλλά ούτε το χέρι ούτε η τέχνη μόνες τους ηχούν, αλλά μόνοι οι χορδοί. Έτσι και εδώ, στο μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας, ούτε ο πατέρας ούτε το πνεύμα του Άγιου έλαβαν σάρκα, και όμως επίσης και τα τρία εργάζονται, αλλά στον Υιό μόνο αποδίδεται η ανάληψη της σαρκός, όπως στη χορδή η μελωδία της κιθάρας. Βλέπεις πως είναι και των τριών έργο. Επισημαίνει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, δεν καλείται μόνο Χριστός, αλλά και χρήσμα, διότι λέει «Μύρον εκκενωθέν ως ονομάσι». Μύρο ήταν βέβαια εξ αρχής, αλλά εκκενωθέν έγινε μετά. Πριν να έρθει στον κόσμο, αυτός με τον οποίο μετέδωσε ο Θεός τις ευλογίες του, ήταν μύρο κλεισμένο για τον εαυτό του. Σαν όμως πλάστηκε η μακαρία σάρκα του, που δέχτηκε όλο το πλήρωμα της θεότητος, στην οποία, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούκ εκ μέτρου δέδωκεν ο Θεός το πνεύμα, αλλά σκόρπισε όλο το πνευματικό πλούτο, τότε πια χύθηκε μέσα στο σώμα του όλο το μύρο της θεότητος, που δίκαια και είναι και λέγεται χρήσμα. Το ότι μεταδόθηκε σήμαινε γι' αυτόν ότι έγινε χρήσμα που κενώθηκε, που αδειάστηκε δηλαδή. Ακόμα, άλυψε με λάδι το λίθο ο Ιακώβ και τον ανέθεσε στο Θεό, προσφέροντάς τον ακριβώς με τη χρήση. Και αφενός μεν υπενήσεται τη σάρκα του Σωτήρος, που είναι ο προγονιαίος λίθος, μέσα στην οποία ο αληθινός Ισραήλ, ο νους ο οποίος γνωρίζει τον Πατέρα, αυτό σημαίνει λέξη Ισραήλ, ο νους ο οποίος γνωρίζει, έχισε το μύρο της θεότητος. Αφετέρου υπενήσεται εμάς τους χριστιανούς που από τους λίθους ο Κύριος εγείρει τέκνα το Αβραάμ με τη μετάδοση του χρήσματος, διότι το Άγιο Πνεύμα όταν χυθεί πάνω σε εμάς τους κρυωμένους είναι εκτός από τα άλλα και πνεύμα υιοθεσίας και μαρτυρεί λέει το πνεύμα τη ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού εν τες καρδίες ημών κράζων αβά ο πατήρ. Τέτοια βοήθεια δίνει το Αγιότατο Μύρο σε εκείνους που θέλουν να ζουν εν Χριστώ. Διαβάζουμε. Δεν κατέβηκε ο Χριστός από το Σταυρό όπως του γύρευαν, αλλά αναστήθηκε από τον τάφο. Είναι πιο μεγάλο να αναστηθεί κανείς από το μνήμα από το να κατεβεί στο Σταυρό. Ήταν πιο μεγάλο το ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας από το να κατόρθωνε να διατηρούσε τη ζωή του κατεβαίνοντας από το Σταυρό. Ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας σημειώνει: όλες οι ιδεολογίες, όλα τα συστήματα εγκαταλείπουν τον άνθρωπο στο νεκροταφείο. Μόνο ο Χριστός έρχεται να μας γυρέψει πέρα από εκεί. Διαβάζουμε. Έκαναν την πλάκα πιο βαριά, τσιμέντινη και σιδερόφρακτη, έξω από τον τάφο του Χριστού. Και οι φρουροί κατάνε όπλα. Τριγύρω τάγκς, φωτιές και πόλεμοι, χιλιάδες του 20ου αιώνα απιστίας πολυβόλα. Αμέτρητα ανθρώπινα κορμιά, φιλοσοφίες, πιστεύω, αρνητισμοί, από όλες τις φυλές της γης τον τάφο του καλά φυλάνε. Πιο σύγχρονοι, πιο δυνατοί, πιο ξύπνοι οι φρουροί. Πιο δυνατοί και αγέροχοι οι πιλάτοι. Οι Ιούδες πιο προδότες, πιο φιλάργυροι. Και οι αρνητές πέτροι, ω ναι, ακόμα πιο δειλοί. Όλα μουντάκια σιδερόφρακτα, πνιγμένα στο βαθύ σκοτάδι. Χριστός Ανέστη, θριαμβευτής και νικητής. Και κλάψανε πικρά όλοι του Πέτρου οι αδελφοί. Χριστός Ανέστη, θριαμβευτής και νικητής και νυν και αΐ. Και λουλουδίσαν οι καρδιές και χρυσοφόρες γίνανε λιαχτίδες οι ματιές. Και μυροβόλησαν σαν αγιοκέρια οι ελπίδες γιατί Χριστός Ανέστη. Γράφει ο Γάμα Βερίτης. Άνοιξη μπήκε για καλά και η θάλασσα πεζογελά και ανθίζουν οι κήποι εντός μου. Πλάκες που στέκατε βαριές στα μνήματα και στις καρδιές σας έσπασε ο Χριστός μου. Ο Μαρρό πριν το τέλος της ζωής του ευχόταν να έλθει ο προφήτης που θα τολμούσε να πει στα πλήθη «Δεν υπάρχει μηδέν». Αυτό όμως δεν είναι υπόθεση ενός προφήτη, είναι υπόθεση ολόκληρης της Εκκλησίας. Ολόκληρη η Εκκλησία οφείλει να μαρτυρεί αδιάκοπα «Ανέστη Χριστός και μηδέν δεν υπάρχει». Ο W. Robertson λέει «Ο Άδειος Τάφος του Χριστού αποτελεί το λίκνο της Εκκλησίας». Ένας από τους μεγάλους εκφραστές αυτής της τότε γραμμής της Γαλλικής Επαναστάσεως, ο Λαρεβελιέ Λεπό, φώναζε στη Διαπασόν «Ήλθε η ώρα να πάρω το πόστο του Χριστού, θα φτιάξω θρησκεία». Και στρώθηκε στη δουλειά, αλλά πολύ γρήγορα απογοητεύτηκε, γιατί όπως εξομολογήθηκε στον τότε επαναστάτη στρατηγό Μπαρό, η θρησκεία την οποία έφτιαχνε δεν είχε μέσα τη ζωή και δεν θα κατόρθωνε να συγκινήσει κανένα. Και ο Μπαρό του παρατήρησε «Σύντροφε, αλήθεια θέλεις να κάνεις αντίπραξη στο Χριστό, δεν έχεις παρά ένα μόνο, σταυρό σου μια Παρασκευή και βάλε τα δυνατά σου να αναστηθείς την Κυριακή. Μετά όλα θα πάνε καλά». Γράφει ο Έρλ Μαρτέν. Γνωρίζουμε το Θεό με αυτά που όλοι είχαν περί του Ιησού. Συγγνώμη, με αυτά που όλοι είπαν περί του Ιησού. Ας ρωτήσουμε άλλους τι φρονούσαν περί του Ιησού. Ιούδας ήταν πρόδωσες, τι φρονίζει αυτόν, ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων. Πιλάτες, εσύ που δοκίμασες να πλύνεις το αίμα από τα χέρια σου, τι λες, εγώ ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Εκατόντας εσύ που διέταξες να του μπήξουν τα καρφιά, ποια είναι η ετιμιγορία σου, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Δαίμονες, εσείς που γνωρίσατε τη δύναμή του, έχετε λόγο. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ιωάννη, ας ακούσουμε την ομολογία σου. Ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Μάρθα, θέλεις να ομολογήσεις. Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ιωάννη Απόστολε, εσύ που διδάχτηκες πάνω στο στήθος του, ποια είναι η αξιόπιστη μαρτυρία σου. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Πέτρε, εσύ που τον αρνήθηκες, ποιος λες ότι είναι. Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και εσύ, Θωμά, που αμφέβαλες και επανέκτησες την πίστη σου, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Παύλε, εσύ που κατεδίωξες αυτόν και τους ακολούθους του, ποιο είναι το τελικό σου συμπέρασμα. Ο Θεός ή το εν το Χριστό συνδιαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Πρόσθεσε και, θεωρώ τα πάντα σκύβαλα δια το έξοχον της γνώσεως του Χριστού. Άγγελοι του ουρανού, εσείς τι λέγατε, σωτήρ ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και εσύ Θεέ, πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πατήρ ημών, τι διακήρυτες, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούεται. Ένας άρρωστος που είχε πει σε συνασθενή του, είναι εύκολο να πιστεύει κανείς τον Ιησού Χριστό μέσα σε ένα νοσοκομείο, ρωτήθηκε από τον Φίλιππο Ίνμαν να του πει πού στήριζε την άποψή του. Δεν υπήρχε στα μάτια του βλέμμα αμφιβολίας ή αβεβαιότητος. Με κοίταξε κατάματα, έπειτα έδειξε μια από τις νοσοκόμες που περιποιεί το ένα άρρωστο στο απέναντι κρεβάτι. Αυτό είναι το είδος της υπηρεσίας την οποία έκανε ο Ιησούς, είπε με μεγάλη ηρεμία. Διήλθεν ευεργετών. Και πρόσθεσε το εξής σημαντικά λόγια. Εάν δεν υπήρχε ο Χριστός, δεν θα υπήρχαν νοσοκομεία. Πάνω σε αυτά, τι θέλετε να πείτε, και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα.
Πατέρα, το πρώτο απόσπασμα του Παύλου Λόγου να αναλύσετε λίγα.
Ποιον Παύλου Λόγου?
Έχετε και μια αναφορά στον Απόστολο Παύλο.
Ήσουν από την αρχή, γιατί θέλω να δω ποιο κομμάτι
είναι. Τέλος. Εκεί που είπατε ότι.
Παύλε, εσύ που κατεδίωξες αυτόν και τους ακολούθους του, ποιο είναι το τελικό σου συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ο Θεός ή το εν το Χριστό.
Αυτό.
Συνδιαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Ο Θεός ήταν ενωμένος με τον Χριστό, συνδιαλάσσοντας, συμφιλιώνοντας τον κόσμο προς τον εαυτό του.
Ποιον?
Τον άνθρωπο.
Τον άνθρωπο. Την ανθρώπινη φύση.
Την ανθρώπινη φύση, συνδιαλάσσοντάς την, συμφιλιώνοντάς την με τη θεία φύση. Με τη θεία φύση. Συνδιαλάσσοντας την ανθρώπινη με τη θεία φύση. Ναι, Νίκο.
Το πιο καλό σημείο, ας πούμε, ήταν αυτό που λέει ότι όποιος αγάπησε, λέει, τον Ιησού Χριστό, αγάπησε, ας πούμε, και τον.
Και τον πλησίον.
Και τον πλησιέστερο πλησίον.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό ήταν το πιο δυνατό.
Ναι, ναι. Έλεγε ένας άλλος συγγραφέας, ο Χριστός λέει, είναι κοντύτερά σου από ότι είναι οι φλέβες του λαιμού σου σε σένα. Από ότι είναι οι φλέβες του λαιμού σου. Τι άλλο? Ναι, Σοφία.
Ένα σχετικά και πολύ ωραίο που είπε ο Ιεροκήρυκας σήμερα στην Εκκλησία που είμαστε. Ως τώρα λέμε ότι Θεέ μου, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα να λέμε καλύτερα πρόβλημα, έχω ένα μεγάλο Θεό.
Α, ναι, ωραίο. Ωραίο, ναι.
Κοντά μας ο Θεός, ναι. Πάντα στην
Εκκλησία. Ναι, ναι, ωραίο.
Είπατε εκεί στην αρχή στους εχθρούς του Χριστού, τι είπατε τότε, την εποχή του. Ο Πιλάτος,
ο Καϊάφας
και τα λοιπά, ο Ιούδας, ναι. Υπάρχουν εχθροί του Χριστού χειρότεροι από εκείνους της εποχής του?
Ναι, υποκριτές. Γιατί μόνος τους υποκριτές είπε, ουέ, μη γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ.
Λοιπόν, διότι σήμερα έχουμε πνιγή από τους εχθρούς του Χριστού. Ουδείς δέχεται τίποτε και θέλουν αποδείξεις. Δεν θα βρείτε αποδείξεις περισσότερες από αυτές που υπάρχουν. Έτσι. Μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύετε. Και άλλη μια σκέψη πέρασε από το μυαλό μου. Λέει το Ευαγγέλιο ότι Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Δεν φαίνεται ο Θεός. Έτσι. Φαίνεται όμως ο Χριστός. Φάνηκε δηλαδή. Ένας άνθρωπος. Δηλαδή αντί να λέμε Θεέ μου βοήθαμε, να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, Είναι μέσα και ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά τον Υιόν το γνωρίσαμε, τον είδαμε. Έτσι, και αυτοί που τον είδανε μας το είπανε και τα λοιπά. Το Θεό δεν τον βλέπει κανείς ποτέ. Επομένως είναι πιο οικείος εμάς ο Χριστός. Να μιλάμε, λέει, στον Χριστό όπως μιλάμε, όπως μίλαγε ο Μωυσής εις τον Θεό. Ο οποίος μίλαγε, λέει, ως εις προς τον εαυτού φίλων. Λες και, ας πούμε,
φιλαράκια.
Ναι, φιλαράκια. Ο Μωυσής με το. Αλλά ήταν, τον είχε και πολύ ψηλά ο Θεός, το Μωυσή. Έτσι. Και γι' αυτό από το ποτάμι που τον πιάσανε μέχρι που οδήγησε τον λαό και δεν είδε τελικά την Χανά.
Τι άλλο.
Σε αυτό επάνω που είπε ο στρατηγός, ας πούμε, βλέπουμε και τον Φίλιππο που του λέει δείξε μας τον πατέρα. Ναι. Και λέει όποιος είδε εμένα είδε και
τον πατέρα. Ακριβώς. Η εικόνα του πατρός είναι ο Υιός. Εμείς είμαστε κατ' εικόνα. Είμαστε κατ' εικόνα. Ο Χριστός είναι η εικόνα. Η εικόνα του πατρός. Τι άλλο.
Πάντως αυτά τα κομμάτια, πάτε, είναι τόσο δυνατά έτσι περιεκτικά που κάθε ένα θέλει ένα μάθημα.
Ανάλυση είναι ακριβώς, ναι, ναι. Είναι δύσκολα κομμάτια, είναι δύσκολα κομμάτια. Αλλά ξέρουμε ότι η πίστη μας, όπως είπαμε και την άλλη φορά, είναι τόσο βαθιά, σαν ένα ποτάμι, λέει, τόσο βαθύ που τσαλαβουτάνε ελέφαντες, αλλά και τόσο λιχό που μπορούν να το περάσουν και τα προβατάκια. Ναι. Είναι για όλες τις ψυχές. Για όλες τις ψυχές. Μην θέλουμε όλα τα μαθήματα μασημένα. Απλώς χρειάζεται λίγη προσοχή. Ναι.
Πάντως, πιστεύω, δεν ξέρω αν μου πείτε κιόλας, σημαντικό πάθος, πολύ σημαντικό πάθος, ας πούμε, είναι η τεμπελιά στον άνθρωπο. Δηλαδή, εκεί ανάγονται όλα και τα δίνουν, ας πούμε, και σήμερα, λέει, το DNA μου. Ας πούμε, ναι. Εγώ τεμπέλης, πρέπει να είμαι τεμπέλης.
Τα γονίδια μου.
Ναι, η μοίρα μου, ξέρω εγώ, όπως θέλετε το δίνουν, ας πούμε, αυτό το πράγμα, φτάνει να έχουν τη λιγότερη προσπάθεια, ας πούμε, ο κόσμος. Να σας ρωτήσω κάτι εκτός αυτού, ας πούμε. Στο Ευαγγέλιο σήμερα, λέει όλο το γενεαλογικό δέντρο, αναφέρει μόνο άντρες, εκτός από τρεις γυναίκες.
Τρεις γυναίκες. Οι οποίες ήταν πάλι χαρακτηριστικές. Η μία ήταν πόρνη,
λίγο,
ναι. η Ράβ ήταν πόρνη, η Ρούθ ήταν εξωϊσραηλίτισσα, ήταν μοαβίτισσα.
Δεν λάτρης, δηλαδή.
Ναι, ήταν λάτρης. Ναι, μοαβίτισσα ήταν. Και ποια άλλα είναι, η Θάμαρ, η οποία πόρνεσε με τον πεθερό της για να αποκτήσει παιδί από αυτόν, επειδή δεν της έδινε το επόμενο παιδί μετά από το θάνατο του δικού της ανδρός. Και για να μας δείξει ο Θεός, αυτό θέλει να μας δείξει ο Θεός, ότι προσλαμβάνει τον άνθρωπο όπως είναι και τον μεταποιεί. Και τον μεταποιεί. Είμαστε μετασχηματιστής, δεν είπαμε που λέει το κομμάτι εκείνο. Μετασχηματιστής είναι.
Πάλι επ' αυτού θέλω να σας ρωτήσω, δεν αναφέρει πάλι, ας πούμε, λέει ο Δαβίδ, εκ του Τησουρίου. Δεν
ναι,
αναφέρει
πάλι μοιχεία.
Ναι. Λόγω της μοιχείας.
Ναι,
δεν
ναι,
αναφέρει.
Της μοιχείας.
Α, και αναφέρει τον άντρα.
Παρότι μοιχεία, ο Θεός πήγε από εκεί πέρα το γενεαλογικό του δέντρο. Πήγε εκεί πέρα. Ο Θεός δηλαδή σπάει τα φράγματα και πορεύεται όπου θέλει. Όπου θέλει πορεύεται ο Θεός.
Και ναι. Αυτό μας δείχνει, συγγνώμη, ναι. Αυτό μας δείχνει, ας πούμε, ότι πρώτον, ας πούμε, ότι κανείς δεν θα έγραφε, ας πούμε, γενεαλογικό δέντρο με ανθρώπους
υποτιμητικά
και τέτοια, έτσι, ναι, είναι αυτό. Ναι. Δεύτερον, μας δείχνει ότι ο Χριστός και γι' αυτό είναι ακόμα πιο κοντά, δηλαδή ανθρωπίνος, ας πούμε, είναι πιο κοντά σε εμάς.
Ναι, κατεβαίνει στο έσκατο σημείο το δικό μας για να μας ανεβάσει από εκεί πέρα.
Ότι έχω καταλάβει, ναι. Ξέρω ναι. Που είσαστε, ας πούμε.
Ναι, ναι. 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 Ναι, Σοφία.
Όμως γενεαλογείται ο Ιωσήφ.
Στον ένα Ευαγγελιστή, στον άλλο γενεαλογείται η Μαρία.
Είναι άλλο το γενεαλογικό.
Ναι, διαφορετικά πρόσωπα είναι από δύο κλάδους. Από δύο κλάδους του Δαβίδ καταλήγουμε πάλι στον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Μαρίας. Από δύο κλάδους. Επειδή ίσχυε ο νόμος στο Ισραήλ ότι αν πεθάνει ο άνδρας μιας γυναίκας, τότε ο επόμενος αδερφός του την παντρεύεται και το παιδί που θα γεννηθεί θεωρείται με φυσικό παιδί δικό του, αλλά κατά νόμον παιδί του δεύτερου. Του πρώτου.
Και κατά την απογραφή πήγαμε στη Βηθλεέμ. Ήταν τόπος καταγωγής
του Ιωσήφ. Του Ιωσήφ,
όχι
ναι.
Της Παναγίας.
Συνήθως παντρευόντουσαν την εποχή εκείνη, παντρευόντουσαν από την ίδια φυλή. Από την ίδια φυλή. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα ήταν και της Θεοτόκου τόπος.
Πήγαιναν στον τόπο της απότερης καταγωγής του.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι
ναι.
Της πατρικής, αλλά και της πατρικής.
Δεν ξέρουμε τώρα, λεπτομέρειες δεν ξέρουμε, δεν μας δίνει το Ευαγγέλιο. Δεν μας δίνει το Ευαγγέλιο.
Πάντως είναι πολύ χαρακτηριστικό που λέει ο τάδε γέννησε τον τάδε και στο τέλος καταλήγει τον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας
εξής. Από την οποία γεννήθηκε ο Χριστός. Σε όλα τα λέει από τον οποίο, από τον οποίο, από τον οποίο. Στη Θεοτόκο λέει από την οποία γεννήθηκε ο Χριστός. Εννοείται, μόνο από τη Θεοτόκο. Ναι, Κώστα.
Όλο αυτό το κοινωνικό δέντρο που αναφέρει ο Ευαγγελιστής το αναφέρει σε ένα χρονικό σημείο που το απέκτησε με γνώση αφού γνώρισε τον Κύριο, τους Αποστόλους κτλ. Ή αφού.
Και τα δύο, και τα δύο.
Και τα δύο.
Είχαν και ανθρώπινες πηγές, είχαν και ανθρώπινες πηγές. Το λέει εξάλλου ο Απόστολος Λουκάς στο Ευαγγέλιο του. Επειδή λέει πολλοί επιχείρησαν να ανατάξαστε διήγηση κλπ. Τα είχε υπόψη του αυτά και φωτιζόμενος και από το Άγιο Πνεύμα τα έγραψε αυτά. Διατηρούσαν καταλόγους. Οι Εβραίοι διατηρούσαν καταλόγους. Αλλά όπως έλεγε ο πατήρ Επιφάνειος, εμείς δεν στηριζόμαστε σε αυτό, γιατί τι πιο ασαφές πράγμα από την καταγωγή κάποιου. Ασαφές. Μπορεί κάποιος να πει εσύ ότι είσαι απόγονος του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Δεν μπορείς να το πεις. Πώς θα τα αποδείξουμε αυτά τα πράγματα. Όμως λέει, επειδή ο Θεός είπε ότι θα βγει από τον Ιούδα, είμαστε σίγουροι ότι η γενεαλογία του Χριστού είναι αυθεντική. Εκεί είναι ο απότερος λόγος. Εκεί είναι ο απότερος λόγος. Επειδή το είπε ο Χριστός. Και βασίστηκε ο Χριστός. Και αφού το είπε ο Χριστός, ξέρουμε ότι είναι αυτή η πραγματική του απόγονη. Συγγνώμη, πρόγονη. Πρόγονη. Ναι.
Θα ήθελα να σχολιάσετε. Άκουσα ότι οριοθετούνται οι γενναίες ιστορικά. Με κάποιες καταστροφές.
Καταστροφές, ναι, ναι. Ναι, ναι.
Αυτό δεν είναι για να αποδείξει ότι αυτά έγιναν πραγματικά.
Ναι, και αυτό, και ναι, ναι, ακριβώς. Και αυτό που φαίνεται πάλι ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν νωρίς-νωρίς, είναι το μεγάλο γεγονός, το φοβερό γεγονός για τους Ιουδαίους, ότι καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν. Στα Ευαγγέλια δεν φαίνεται καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Αυτό αποδεικνύει ότι γραφτήκαν πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, δηλαδή πριν από το 70 μετά Χριστόν. Πολύ κοντά δηλαδή στους ανθρώπους που τα είχαν ζήσει αυτά. Υπήρχαν αυτόπτες και αυτοί οι μάρτυρες αυτών που διαβάζανε στο Ευαγγέλιο στην εκκλησία, την κατοίκον εκκλησία της εποχής εκείνης. Λέγανε, ας πούμε, για τον ιό του Βαρτιμαίου. Του Βαρτιμαίου. Υπήρχαν άνθρωποι που τον είχαν δει τον ίδιο τον Βαρτιμαίο. Τον είχαν δει τον ίδιο τον Βαρτιμαίο. Για να μην λέει λοιπόν για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ ένα τόσο θαυμαστό σημείο και φοβερό για τους Ιουδαίους, σημαίνει ότι γράφτηκαν τα Ευαγγέλια πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, πριν από το 70. Ο Χριστός σταυρώθηκε το 33, δηλαδή ούτε 40 χρόνια μετά από τη σταύρωση του Χριστού.
Και προφητευμένο.
Και προφητευμένο, ακριβώς.
Σαν εκπλήρωση. Σαν εκπλήρωση.
Ναι, ναι. Ναι.
Άρα, σαν να λέμε ότι και αυτοί που έγραψαν τα γνώριζαν πολύ καλά και πρόσεχαν τι έγραψαν.
Ακριβώς. Ναι, γιατί υπήρχαν οι αυτόπτες και οι αυτοίκοοι. Βέβαια, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι.
Α, είδαμε και αϊκούσαμε. Και
ψηλαφίσαμε.
Και ισχύρεση μόνο δεν ψηλάφισαν. Πώ δυνάμε θα μιλάνε. Και αυτοί μας εκήρυξαν γεγονότα, όχι ιδέες,
ιδεολογίες,
ναι. Ιδεολογίες, θεωρίες. Έτσι έλεγε ο Γέροντας ότι εάν πιάσεις ένα κομμουνιστή άθεο και του πεις «Ανέστη ο Στάλιν», για να σε πείσει θα σου πει «Ναι, Ανέστη». Ρε εσύ Ανέστη, είσαι βέβαιος, Ανέστη, ναι. Άμα λέει του βάλεις το πιστόλι στον κρόταφο, λέγε ρε Ανέστη, Ανέστη. Επειδή είναι θεωρία, είναι ψέμα, όχι, 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 δεν Ανέστη. Ενώ οι Απόστολοι θυσιάστηκαν, γιατί θυσιάστηκαν για γεγονότα, όχι για ιδέες. Και όχι μόνο οι Απόστολοι και ο χθεσινός Άγιος Ιγνάτιος, και σημερινοί Άγιοι και τα λοιπά, και μάρτυρες, θυσιάζονται για γεγονότα, όχι για ιδέες. Και ο χριστιανός έχει καταντήσει από τον έχουμε κάνει ιδεολογία. Ναι, μια ωραία θρησκεία. Τώρα μας είπαν ότι είμαστε και ελληματικοί, γιατί κάτι μας λείπει, ας πούμε. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά φταίμε κι εμείς που δεν τα πολύ πιστεύουμε αυτά.
Ναι. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια, δεν τη θυμάμαι. Δηλαδή, ο Ιωσήφ δεν ήταν μνήστρο με την έννοια του ότι θα επέτσει το γάμος μετά, αλλά με την έννοια της προστασίας, της προστασίας. Με αυτή την έννοια έγινε εδώ. Γι' αυτό και είπε η Θεοτόκος ότι επί άνδρα ο γινώσκου. Θα μπορούσε να πει γιατί το λες αυτό το πράγμα, αφού πήρε τον Ιωσήφ. Αλλά αυτή όμως η Θεοτόκος είχε αποφασίσει να μείνει παρθένος. να μην υπάρχει τέτοιο. Τον πήρε μόνο ως προστάτη. Ως προστάτη τον δώσανε. Ναι, Παρασκευή.
Επίσης άκουσα ότι κοντά στο Θεό δεν μας φέρνει ούτε η γέννηση ούτε η ανάσταση, ακόμα και να μας το λένε, αλλά είναι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή τα Ευαγγέλια, αυτό το που μεταφέρθηκε σε εμάς, είναι σωστό αυτό?
Δεν νομίζω, δεν το βρίσκω πολύ σωστό. Δεν νομίζω αυτό. Ο πρωτουργός της σωτηρίας μας είναι τα γεγονότα αυτά. Δηλαδή το ότι ο Χριστός σαρκώθηκε και σταυρώθηκε και ανέστη για μας. Αυτό είναι το γεγονός. Όχι επειδή το γράφει το Ευαγγέλιο. Όχι επειδή το γράφει το Ευαγγέλιο, όχι. Αυτό είναι δευτερεύον.
Ο λόγος του Θεού είναι αυτός που μας σώζει.
Ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο.
Όχι, ο λόγος, όχι. Ο λόγος, αυτά που είπε.
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι σωστό.
Είπε χαρακτηριστικά, αν ήταν κοφάλαλος ο Χριστός, ας πούμε, δεν θα πιστεύω ούτε σε ανάσταση, ούτε σε γέννηση, ούτε τίποτα.
Όχι, όχι. Δεν είναι σωστό. Δεν το βλέπω σωστό αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπω.
Δεν πιστέψαμε στα λόγια, στα γεγονότα πιστέψαμε.
Ναι. Ναι, Νίκο.
Οι Πεντηκοστιανοί δέχονται, ας πούμε, αυτό του Ισαΐου, ότι Παρθένος έξι και τέξεται ιών.
Ναι, αλλά λένε οι Παρθένος, σου λένε σαν επιχείρημα ότι στο εβραϊκό δεν λέει Παρθένος, λέει νεάνης, αλμά. Έτσι τους λένε, νεάνης. Αλλά απόδειξη του ότι εννοεί Παρθένο πρεσβύτερη με τα νεωτέρων. Ενείται αυτόν, πώς το λέει εκεί πέρα ο ψαλμός, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, άλλη φορά που θα θυμηθώ θα σας το πω αυτό το χωρίο. Οι νεάνης με χωρία που φέρουν οι πατέρες και οι πατέρες σημαίνει Παρθένος. Εάν λέει οι νεάνης είναι στην έρημο και της επιτεθεί κάποιος να τη βιάσει κλπ, που σημαίνει ότι ήταν Παρθένος. Η λέξη νεάνης χρησιμοποιείται με την έννοια της Παρθενίας. Με την έννοια της Παρθενίας.
Έπειτα ο Ισαΐας το λέει σε κάποιο σημείο που πρέπει να αποδείξει κάτι.
Να αποδείξει ακριβώς σαν σημάδι. Δεν είναι σημάδι το ότι μία γυναίκα θα γεννήσει παιδί, δεν είναι θαύμα αυτό ακριβώς. Δεν είναι σημείο.
Και το διαστρέφουν και αυτό.
Το διαστρέφουν,
ναι. Και να μπορούν να πούνε μετά ότι έκανε άλλα παιδιά.
Ναι, έκανε άλλα παιδιά με τον Ιωσήφ. Ναι, Σοφία.
Ναι, τα χωρία του Ισαΐα όμως τα επαναλαμβάνουν οι ευαγγελιστές μεταφρασμένα και νομίζω χρησιμοποιείται στη μετάφραση Παρθένος. Δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Ναι, αλλά αυτοί πάνε τώρα, σου λένε, ο διάβολος έχει πολλά πόδια. Σου λένε, δεν μπορώ να χτυπήσω εγώ το κύπελο των 70 που χρησιμοποίησαν ο Κύριος και οι Απόστολοι. Θα πάω εγώ στο πρωτότυπο, σου λένε. Πάω στο πρωτότυπο. Και το πρωτότυπο είναι 10 αιώνες περίπου μετά τη γέννηση του Χριστού μας. Γύρω στο 10ο αιώνα ήταν οι Μασορίτες, οι Εβραίοι δηλαδή, οι οποίοι φωνιέντησαν τα κείμενα. Δεν υπήρχαν φωνιέντα στα κείμενα των Εβραίων. Οπότε καταλαβαίνετε τη λέξη, ξέρω εγώ τι. Πολλές λέξεις που έχουν μόνο σύμφωνα. Πολλές λέξεις που έχουν μόνο σύμφωνα μπορείς να βάλεις διαφορετικά φωνήματα και να βγουν διαφορετικές λέξεις.
Θέλω να πω ότι αν αμφισβητήσουμε. Μπορεί να αμφισβητηθεί η μετάφραση των 70 ως μετάφραση. Αλλά αν αμφισβητηθεί όμως και η μεταφορά αυτού μέσα στο Ευαγγέλιο, αμφισβητείται και η θεοπνευσία της καινής.
Τη καινής διαθήκης εννοείται, ναι, ναι.
Που σωστό. Χρησιμοποιεί, ναι. Τον
που χρησιμοποιεί λάθος όρο, ναι. Ακριβώς. Το βασικότερο είναι, όπως είπε ο Νίκος, αυτό. Το ότι ήθελε, του λέει, θα σου δείξω σημείο ο Θεός. Σημάδι. Το σημάδι δεν θα ήταν κάτι αν πρόκειται να αποκτήσει με φυσιολογικό γάμο ένα παιδί. Δεν είναι σημάδι αυτό. Δεν είναι σημάδι αυτό.
Πάντως το Ευαγγέλιο, μάλλον η Αγία Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη, είναι σαφέστατο αν το μελετήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά να το μελετήσουμε, όχι να το αναγνώσουμε, έτσι, δεν αφήνει καμία απορία. Καμία απορία. Ότι με θαύμα έγινε το Α, το Β, είπε και γεννήθησα. Ενετήλατο και κτίσα. Γεννηθεί το φως και αγέννω το φως. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Μα δεν το καταλάβαινε σήμερα ο φυσικός επιστήμονας. Έχουμε εδώ κανένα φυσικό? Α, η κυρία. Λοιπόν, θα πει, είναι δυνατό τώρα μένα? Είναι αυτά τα αδύνατα παραθρόπια και τα παραθρόπια. Αυτό είναι ο Θεός. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, κύριε Παπαδούτσο, π.χ. Έτσι. Μα δεν το καταλάβεις, μα γεια σου με χαρά σου. Άμα το καταλάβεις, χαιρέταμε στον Πλάτωνο. Και ο Παπίνη ήταν άθεος και αντίχριστος και όταν αποφάσισε να γράψει, ας πούμε, να ανατρέψει το Ευαγγέλιο, το πήρε το Ευαγγέλιο παραμάσχαλα, πήγε σε μια ωραία βιλίτσα, κάνω τώρα, λέει, το τεινάξω στον αέρα. Και μετά από ένα χρόνο, πόσο, εκυκλοφόρησε, λέει, η ιστορία του Χριστού, του Τζοβάνι Παπίνη. βιβλίο, δεν ξέρω σε πόσες χιλιάδες γλώσσες και εκδόσεις έχει βγει το βιβλίο, η ιστορία του Χριστού, του Τζοβάνι Παπίδη. Αντί λοιπόν να τεινάξει το Ευαγγέλιο στο αέρα, τεινάξει και αυτός. Έτσι, λοιπόν, δεν είναι, αλλά δεν διαβάζουμε. Ύστερα κάνουμε, σήμερα άκουσα και το περίεργο ότι κάποιος λέει, κάποιο πρόσωπο, μας πει τόσο σοβαρό, είπε ότι η Παναγία είχε αδελφές. Έτσι. Όχι ρε παιδιά, δεν είχε αδελφές η Παναγία. Αλλά ο αδελφός, όταν λέμε ο Ιάκωβος αδελφόθεος, ναι, ο Ιωσήφ είχε παιδιά από την πρώτη γυναίκα και αυτά τα παιδιά φυσιολογικά ονομάζονται ξαδέρφια του Χριστού, αδελφοί κτλ. Δεν έχει τη σημασία που έχει σήμερα ο αδελφός, έτσι. Λοιπόν, κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που λένε αυτά τα πράγματα σήμερα. Ή ότι δεν είχε καμία σχέση με την Παναγία, λέει ο Χριστός, μέχρι ότου γέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Και αφήνει να εννοηθεί ο Προτεστάντης ότι μετά είχε. Ε, όχι κύριε Προτεστάντη, έτσι. Μετά μου λες εμένα τον πλακώ στο ξύλο του Προτεστάντη.
Ναι, Νίκο.
Πάντως, να σας πω και ένα περιστατικό έτσι από συγγενή μου, ας πούμε. Ο Πατζανάκης μου συζητούσε με ένα πεντηκοστιανό, χωρίς να έχει καμία γνώση από αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή του λέει για την Παναγία μας, σκέφτηκε από Θεού, έτσι, ο άνθρωπος και του λέει, λέει κοίταξε να δεις πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, που μένουν χείροι και μένουν έτσι σε όλη τη ζωή, ανύπατροι. Πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, πάνε μοναχοί, μοναχές και τα λοιπά και μένουν έτσι. Η Παναγία δεν μπόρεσε να μείνει.
Δεν μπόρεσε, ναι.
Αυτό, ας πούμε, το φοβερό επιχείρημα που το είχα διαβάσει στο βιβλίο σας, αλλά ο άνθρωπος το είπε από μόνος του, ας πούμε, να έχει διαβάσει τίποτα.
Έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος σε ένα περιστατικό, επιχείρημα δηλαδή. Μιλούσε, λέει, ένας ιεροκήρυκας ο δικός μας με έναν Προτεστάντη εκεί πέρα και του λέει: Δεν μου λες, λέει ο Ορθόδοξος τον Προτεστάντη, δεν μου λες, λέει, αν σου χαρίσω, λέει, ένα ρολόι, ολόχρυστο ξέρω εγώ τι και λοιπά, και το βάλω μέσα σε μία αδαμαντοκόλλητη θήκη. Και για τον άλλο το βίντεο λόγο χάσεις το ρολόι. Τι θα την κάνεις, λέει, τη θήκη. Θα πας να βάλεις μια σαρδέλα εκεί μέσα. Όχι, λέει, και σαρδέλα στην αδαμαντοκόλλητη θήκη. Αυτό μου λένε, ρε κακομίρι, για τη Θεοτόκο. Στην κοιλιά της, στην οποία εσκήνωσε ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Μετά μπήκαμε εσύ και εγώ, λέει, σαν ανθρώπινη σχέση με τον Ιωσήφ. Αυτό λέει. Αυτή την εικόνα έλεγε αυτός ο ιεροκήρυκας. Θα βάλεις, λέει, μια σαρδέλα στη θήκη.
Ο γέροντας ο Μακαρίτης ήταν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γέλαγε το μυαλό του και
ναι, 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 ακριβώς, ναι.
Δηλαδή, λέει, οι Προτεστάντες, οι Ευαγγελικοί μάλλον, το ίδιο πράγμα είναι όλοι αυτοί και οι Καθολικοί κλπ. Δεν δέχονται την εξομολόγηση. Έτσι. Τίποτα, καμιά δουλειά ο παπάς κτλ. Τίποτα. Ο αγαθέ του, λέει, κύριε Ευαγγελικέ, στο Πάτερ ημών, λέει, στο Πάτερ ημών, λέει, λέμε, λέει ο Ευαγγελικός, ότι και άφεση μη τα βλέπουμε, τι δουλειά έχει ο παπάς. Ο αγαθέ του, λέει, λίγο πριν από αυτό, λέει, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Έχει φάει κανείς, εκτός από τους Εβραίους στην έρημο, έχει φάει κανείς ποτέ ψωμί κατευθείαν από τον Θεό? Για να φάνε το ψωμί, θα δουλέψει ο Γεωργός να σπίτει το σιτάρι, ο Μιλιονάρης να το αλέσει, ο Φούρνα να το ζυμώσει, ο πατέρα να τα βγάλει τα επαναγράψει ψωμί. Υπάρχουν μεσάζοντες, λέει, για να φάσει ένα κομμάτι ψωμί. Όπως λοιπόν υπάρχουν για το κομμάτι ψωμί, υπάρχουν μεσάζοντες. Δηλαδή, αυτό ναι. το απλό, το πάντα ρημό.
Ναι, και δεν το λέμε. Σε άλλο συγγραφέα δεν το έχω συγγραφέα.
Ναι, και εγώ δεν, δεν το.
Σε άλλο συγγραφέα.
Αυτό μου είχα εντύπωση από τότε που το είχα διαβάσει. Από τότε που το είχα διαβάσει.
Εγώ το θεωρούσα το βιβλίο το αυτό, όπως και τα Αγία Γραφή και πονηρά πνεύματα που το έχει γράψει 22 ετών.
Ναι.
Τα θεωρούσα τα πιο ισχυρά. Ο ίδιος θεωρούσε πιο ισχυρό τη Μασονία.
Ναι.
Αυτό έτσι ο ίδιος. Θεωρούσε τη Μασονία. Εγώ το θεωρώ αυτά τα δύο. Έχει η Εκκλησία της Ουσίας Θέσης των Μαρτιών και η Αγία Γραφή και πονηρά πνεύματα. Αυτά τα θεωρώ τα πιο ισχυρά, δηλαδή επιχειρηματολογικά. Το δεύτερο το έχει γράψει 22 χρονών. 22 χρονών.
Ήταν φοβερός ο Γιώργος.
Ναι, σε Παρασκευή.
Προηγουμένως ο κύριος θέλει να διαβάσουμε. Δεν ξέρω, επειδή και το μυαλό λέει, δεν ξέρω, τον υπολείπω στην ηλικία μου, τουλάχιστον έχει αρχίσει και πηραίνει, το να διαβάζω εγώ, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, λίγο πολύ ωφελούμε εγώ προσωπικά με το να διαβάζω. Οι νεότερες γενιές όμως έχουν φύγει πολύ μακριά από το βιβλίο, όχι μόνο τα θρησκευτικά. Μήπως θα πρέπει η Εκκλησία η επίσημη να αναλάβει την κατήχηση πλέον, όχι την Ιεραποστολή, την εξωτερική Ιεραποστολή, γιατί πλέον δεν έχουν ανάγκη μόνο οι έξω από την Ελλάδα, ας πούμε, για Ιεραποστολή. Η Ιεραποστολή έχουμε
πει. Ναι, ναι, ακριβώς εκεί, ναι, ναι. Μα γίνεται με τα κηρύγματα, με τα θρησκευτικά βιβλία, με αυτό γίνεται, ας πούμε. Γίνεται. Και κατηχητικά, τόσο κατηχητικά ανθούν στις ενορίες μας. Γίνεται αυτό το πράγμα. Τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος, τι άλλο μπορεί να κάνει. Αλλά πολλές φορές βοηθάει. Θυμήθηκα τώρα στο Στάρι της Παρθένιο, γράφεται το εξής, ότι διάβαζε, λέει, κάποτε το ψαλτήριο για να βοηθηθεί μια ψυχή. Και μετά από αρκετές μέρες που είχε διαβάσει το ψαλτήριο υπέρ της ψυχής της άλλης, είδε, λέει, μια φωτιά να κατεβαίνει σε ένα χωράφι με ζυζάνια και να κατακαίει τα ζυζάνια. Και του αποκαλύφθηκε, λέει, αυτό συνέβαινε, λέει, στην ψυχή της επειδή εσύ διάβαζε το ψαλτήριο για αυτήν. Μπορούμε, λοιπόν, εμείς αντί για τα παιδιά μας να διαβάζουμε το βιβλίο, την Αγία Γραφή, τη διαβάζουμε για το παιδί μας. Και στέλνω, θα διαβάσω ένα κεφάλαιο για την κόρη μου, για το γιο μου. Αυτό αναφέρεται στο βίο του Στάρι της Παρθενίου, του Ρώσου. Είδα, λέει, φωτιά από το νερό και κατακαίει τα ζυζάνια. Μα για να τα διαβάσουν σήμερα τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αφού δεν ξέρουν την αρχαία ελληνικά, ας πούμε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τίποτα. Κινέζικα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
Εντάξει, όμως το τρεμπέλα έχει και την
κάπαξη. Έτσι είναι εύκολο. Ναι. Και αυτό την καθαρέψε. Γι' αυτό ξύπνια φερόμενοι του Σωτήρου, ας πούμε, το μετέφρασαν στη νέα ελληνική. Του τρεμπέλα. Το έχουν μεταφράσει, αν το ξέρετε. Το έχουν μεταφράσει. Στα νέα ελληνικά.
Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και τα θρησκευτικά βιβλία, αλλά κυρίως την Αγία Γραφή, για να την κατανοήσουμε, λέει, πρέπει να τη διαβάζουμε με το πνεύμα με το οποίο δεν γράφει. Δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο ο Παύλος του Χόλτσνερ. Ανοίγω και διαβάζω. Και βάζω το ένα παιδί πάνω στο άλλο, ή το βάζω στο τραπέζι πάνω για να ξεκουράζεται και διαβάζω. Όχι. Άμα θέλουμε να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή, τώρα θα πάω να διαβάσω Αγία Γραφή.
Λάλη κύριε και ο δούλος ο
Άμπρα, θα πας πρώτα να κάνεις μια προσευχή. Γνώρισε όνει κύριο να την προέψαμε, φώτισε με να καταλάβω. Θα κάνεις την προσευχή σου και μετά θα αρχίσεις να διαβάζεις. Εγώ διαβάζω τώρα γύρωτα και έχω τσεκάρει χρόνια τώρα που διαβάζω και τσεκάρω. Και μάλιστα έχω γραμμένα και χρονολογίες πότε διάβασα το κάθε κεφάλαιο. Έτσι. Λοιπόν, και λέω, ρε παιδί μου, το έχω ξαναδιαβάσει. Τώρα ναι, παίρνω χαμπάρι. Ναι. Το έχω ξαναδιαβάσει αυτό. Έτσι. Είναι φοβερή αυτή να διαβάσεις την Αγία Γραφή με το πνεύμα, να σε φωτίσει το πνεύμα του Άγιο και ό,τι δεν καταλαβαίνεις, αν και ο Γαλίτης, ο Κακούμενης, όπου ήταν καινοδιαθήκολόγος, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 170 λέξεις άγνωστες υπάρχουν στη Γενή Διαθήκη. Λέξεις που λες, τι θα πει αυτό το πράγμα. Όλες οι άλλες είναι γνωστές λέξεις. Και στην καθαρέμουσα και στη δημοτική, εν πάση περιπτώσει, το ξεμπερδεύει κανείς. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν το διαβάσεις γραμματικά και συντακτικά. Να σε φωτίσει ο Θεός να καταλάβεις το πνεύμα το οποίο τα έγραψε αυτά τα πράγματα. Γιατί το πνεύμα το Άγιο. Έβαλαν το δαχτυλάκι τους οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, αλλά το πνεύμα κινούσε. Μια φορά έλεγα, δεν το λέω τώρα για να κάνω τον καλό, μου λέει ένας συνάδελφος, αξιωματικός του πεζικού, αρχαιότερος από μένα, που είχε αδερφό βουλευτή. Μιλάω πριν από χρόνια. Λέω, μου λέει, είμαστε μαζί σε μια μονάδα, έχουμε μετάθεση τώρα να κάνουμε καμιά αυτή, λέει, να δούμε τι θα γίνει κτλ. Δεν ασχολούμαι, του λέω, με τις μεταθέσεις, λέω, αυτά, λέω, τα έχω αφήσει στο Θεό. Πάψε, ρε, μου λέει, ένας υπάλληλος σε φτιάξει μετάθεση τώρα. Όταν του λέω αυτός ο υπάλληλος, αρχίζει και γράφει την κατάσταση και φτάνει, λέω, στο όνομα το δικό μου, ένα όρατο χέρι του, λέω, κατεβαίνει από τον ουρανό και γράφει Κουριαντάκης εκεί. Γέλαγε ο αδερφός του, μου λέει, έρχονται οι μεταθέσεις και με στέλνουν από το Γιδά, από τα Αλεξάνδρεια, διοικητή λόγου στρατομείων στο Αθηνών. Τα βλέπεις, του λέω. Και εγώ δεν ήθελα να πάω, γιατί ήταν...
Τα κατακόρυφα μέσα,
ναι,
τα κατακόρυφα.
Ναι, 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 ναι. Ήταν το 75 και δεν ήθελα να πάω σε τέτοια θέση. Οπότε παίρνω τηλέφωνο ένα συνάδελφο που ήταν στο Γιο, του λέω: σε παρακαλώ, τη χαρίζω τη θέση μου σε όποιον θέλει να πάει, Αθήνα. Έτσι. Μου λέει: ο Ντάβος υπέραψε, λέει, και δεν τον μάει κανείς τον απάντη πριν να αλλάξετε αυτή. Και κατέβηκα στην Αθήνα. Έχασα 22 μήνες στο λόγο αστρονομίας και έμαθα ότι δεν είχα πάθει με μέχρι 20 χρόνια στο στρατό.
Δεν είχατε μέσα.
Το κατακόρυφο μέσα.
Το κατακόρυφο μέσα.
Στρατηγό, μέσα στρατηγό, υπέρμαχο.
Ο Σάκος μου λέγει: Ρε Στέλιο μου λέει, τι να σου πω ρε παιδί μου, ούτε σχολή πολέμου πήγες, ούτε διαφέρει για τίποτα. Και έγινες και υποστράτηγος. Του λέω, Στέλιο μου δεν έγινε να πω, άλλος με κάτω λέω. Έτσι.
Όταν θέλει το Άγιο Πνεύμα, όλο το θυμήθηκα ένα περιστατικό, μια περίοδο, οι επίσκοποι εκλέγονταν από τη διαρκή Ιερά Σύνοδο, από τους 12 δηλαδή, ναι, ναι, τον Αρχιεπίσκοπο. Και ήταν ένας αρχιμανδρίτης εκεί πέρα, ο οποίος πήγε και έπιανε πριν μπουν μέσα να ψηφίσουν, έπιανε τον καθένα δεσπότη και του έλεγε σεβασμιότητα. Ξέρω λέει ότι θα βγει ο τάδε. Το θα μαγειρέψει τον πρωτέρω, ξέρω λέει θα βγει ο τάδε. Σας παρακαλώ να μην βγει το αποτέλεσμα το μετά και να λέει, ας πούμε, Ισίδωρος 13 και Ευλάμπιος 0. Σας παρακαλώ, δώστε μου και εμένα μια ψήφο, δώστε μου τη δικιά μου. Θα βγει που θα βγει ο άλλος. Και το ψηφίσαν όλοι. Το ψηφίσαν όλοι. Δηλαδή, άμα θέλει ο Θεός να σου κάνει κάτι, άμα θέλει ο Θεός να σου κάνει κάτι, σας παρακαλώ, δώστε μου και εμένα μια ψήφο. Να πούνε, ας πούμε, και η Ισιδώρου μια ψήφο, ας πούμε. Και πήρε και τις 13. Πήρε και τις 13 τότε που εκλεγόντουσαν από την διαρχή.
Εγώ το είχα πει και άλλη φορά, δεν το είχα πει εδώ. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ο Μακαρίτης, ο πρώην Σερβίας, ο πατεράκης, ο Παύλος, ήταν ο Παΐσιος της Σερβίας. Ψιγούλα. Έτσι. Τον είχα δει μια φράση, μια εδαπόδειπνο, μεγάλο πρόβλημα. Και έκανε μετάγες, μπαμ κάτω. Άμα λέω, πού σας σηκώθει τώρα. Τακ απάνω. Μπαμ κάτω. Μπαμ απάνω. Φοβερός. 95 χρόνια πρέπει να ήταν. Λοιπόν, ορθοδοξότατος, αντιπαπικός, στην εποχή του και ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, 7 πόσα πνευματικοποιεί του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, σωστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, και ο Πόποβιτς στην άκρη. Γίνεται ο καινούριος πατριάρχης που είναι φιλοκαθολικός και ανακηρύσει η Εκκλησία της Σερβίας Άγιο τον πατέρα, που έγιναν και οι μαθητές ακόμα, οι περισσότεροι μαθητές του πατρός Ιουστίνου πήγανε με τους φιλοκαθολικούς, ναι. Λοιπόν, και ανακηρύσσεται, τώρα λέω, ή ο Θεός τους φώτισε
ακριβώς,
ή ο Θεός τους τύφλωσε. Και κάνανε Άγιο η φιλοκαπαμπική τον Ιερό Αγουστίνο.
Τον αντιπαπικό.
Το αντιπαπικό. Μα είναι φοβερό στα αντιπαπικά ο Ιουστίνος.
Τρεις πτώσεις λέει, του Αδάμ, του Ιούδα και του Πάπα.
Έτσι.
Τρεις φορές τυφλώνει Θεός για να φωτίσει.
Έτσι. Αυτά λοιπόν οι εμάς τους χριστιανούς, τους ψευτοχριστιανούς, Σοφία. Εμείς είμαστε ψευτοχριστιανοί, έτσι. Ίσα-ίσα έτσι να έχουμε μια μπογιά χριστιανού.
Λοιπόν,
πρέπει να μας τονώνουνε. Πρέπει να μας τονώνουνε. Έτσι, έλεγα σήμερα εκεί στην Αποστολή, υπάρχουν οι αυτοκράτορες. Και δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα σήμερα έχει πολλούς αυτοκράτορες. Έτσι. Και όλοι των κρατών αυτοκράτορες. Υπάρχει ο κόσμοκράτορας, που είναι ο διάολος, αλλά υπάρχει και ο παντοκράτορας. Αυτόν δεν υπολογίζουν και τους χαλάει τη σούπα. Έτσι. Και λέμε μετά, τι έγινε, αυτό που έγινε, αυτό που ήθελε ο παντοκράτορας έγινε. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, λες και η Μπίλντεμπεργκ. Έτσι.